1918. Plaben se meno. 1er janvier 1918, fengwitil mi bazen tomdene. Ebe bena 1918 ga rogono. Yo ga saming Europe ajeda, ele. Mbo blabena 1918 rbaze yo, pe halida o Bibli belke ya, ne ya la la rose. Pedela yo, langheze wezegom. Bawa ene boyo do langheze don bali. 8 janvier 1918, Etats-Unis e jarnyo do. Woodrow Wilson. Yo diki jizazo so na keda alamaze hiu nanze wena, enaw dale. Abezon akwan langheze ndede bezon dilirio, adom. Eyo dasi bige azi ramane nao ewe ajee hekuda, babasi yu wundu lubu, ne barroro ajee gbendu ngbe narie. Ne ndigane zeno ajee wuna age dungina, ne wuna age ajamayo. Pwai, palabane elmaze hiwune naanza ana adomye, alwat ndo barroro ajee gbendu ngubayaze, Société des Nations, ne tamane na ugejiza ngabayaze Traité de Versailles, ne biene yuzo so ngo kesedina. Tuwa mba pagarano ryo. Babi labgari sing bina ngagere woyoga dayo. Mbubi labi watch towa Bible and Tract Society. Puna da gijiza dayo. Pe ulazi Bibli gbelke ya gawane lidaw. Se langheze alwatu nyotekbam. Pede edo miyoduze. Kale anyer de temo de Jehovah 2017. Kolo 112, Paul 116 yodom nyon. Il y a 100 ans. 1917. Pede edo mdema. Palabu ki dizanga 5 janvier 1918. Kadale, betel dumlara mbaba wene wala sosona, ekbeda, ne buwaye boro nweyo, panyaw banas ye bizang yo, ekbebe se banyende, ne berire. Ege ti yo jone yo, Richard, H. Barbe, pozen ki dizanga na adama. Pewelisi binanga gare oyo kada, tum agonta, ne betele, poto jacha, ne balese, ekbenyun dena gafama. Gobu Barber, kalese gobu Joseph Rutherford, ne gobi la la loro. Bere loya we eruwa nisi mbaba garano ryo elegu ya ne elese ya lobe. Ne su yiga jala nyimba yo ne padale luka kewei poroni betel da yo. Ele padale se mba ezu ya yo padano yo. Chachango balaba yo gobu Rutherford ne gobi ya sisi nyima loro. Eyasa ke eleza sebeke egbe diya. Mbaba obu kijizo anga yo kwa yo daze kijizi sinzi paiba obe yo kaniko yo yeho gele wazo. Ele talile ngwe ba wene yo eka leru. Le mystère accompli, takayagon garlere. Bibi belke yak bao vina se tiabe, ne batay le mystère accompli da gaise. Langa gomba nidana, kamu bibl da dovonum dom, ntudwe kadayo ne dalilin. E.F.Christ, we ege egeti yo jono yo Canada yardayo, e yo daze abal noye ne halo, pagal le mystère accompli da kaya nebe tele. Pedi si dovonum dom ntudwe kadayo te yo, petanga gbanz da rike. E yo daze, abalono ne halo, padadem no ndo begbele kayo sin ne pero ne sin da jami e vizuda abal no mu da kayanga le e ba zom ndo e we ne egbele koyo hiu e da bala agbagba zom ndo galga dayo tu duku ne langa sin oyo daze ma we no mondo habie ndo be yoze 3e avenue yo riole na biti ne biya ma hazayo ne mama zaze pegene filik na koyo ele bete kembo le mystère accompli da kayo don no moyo ne mangbage no mona ruale mangal gadenga mangom na mani zom zizi noyo mono banne ekes da kayanga ne elon munduru bo e ban la gasenze ma abutu zizi e bane ya zakai wen li daw sin ne be kware e wuzu jaw da la gasenga peteng ne zom zizi eno e bane yole sono ruwen re sang eso pete ke zom zizi eno ereke ta kayanga ga rubana 12 février 1918 le Canada e jarinyu ndana robotse no e da da sada kayanga labno domi mbubi oyo Koyodu ndudugong ni nyam-nyam lagasiyo, negakaro ndoro yu labo. Pidiliri le, Etazuni e jarinyo ndina nyalamburro. Kumnuru eyaze, panyin Betel egbe dumar lariluna, leni wuna awe New York, Pennsylvania, ne California yo ada. Ne banaze, mbage egbe nyundina. 14 mars 1918 le, Etazuni dom hugu jongzo so robotize, padadas labo no domye le mystère accompli. Mbubi oyo, kegeta kayanga, kazitu eyaze bale yu yo. Ne koyodo ndiyo te wulu zika maya genne be jarijongya. Parwe salaka. 7 May 1918 le, Etazuni nyundana haware tom huku jongzo soze kekba gobi bene. Giovanni De Cheka, George Fisher, Alexander Macmillan, Robert Martin, Frederick Robinson, Joseph Rutherford, William Van Amburg, ne Clayton Woodward. Pagbawe ze pegem babawe nyuda rung. ne pama ne ejar ba tu yo ne peze tu kanyam te lagase ne bekizu ne eyaze pa dala so yato États-Unis ejar da yo pa ba so botom ho 3 juin 1918 ne eya da betuze pa ka we sal karo ebe yo États-Unis tom ho so so ya ba tu ndu gomna dong ze kobi man de yo ze yo wo nu ko bango ngo ba bezo ne pa wa bana mpa basando tom na te yo 16 mai 1918 le tom ho ku jong kizin gobi ambaze pe ven warze pe he na bene besane pa dar wezalka pa tom do pama da kayo nga ka da yo tike do vunum ne le masa ka bana yo pama do yo tom ho mbo da le le mystère accompli da kayo tom berezno États-Unis da kayo na kayo yo de le mystère accompli domze esma ba wena pa lo ke ba le masa ne ba ulti yo yo kala so so no wena bo kwa na yo a da le rele ka re ndi da kayo nga ba yo ze le mystère accompli yo bo kwa na yo ta kayo nga kagaruzo so alize ken so jena karinu gomna roto ne pelo ro so jato tomie 20 juin 1918 le paku gobiye lutezo amba odom te vuma le tom huyo yo dize eso se te welito ndo ya abene bawe ne palo kutu yo ne posuzu do ba le yo tukwong nere jare gare nde yo te gbare nde jama so jena belo peso ne kukwane yo poweze po hoba nangbang sing petang nalo waile paru gobiye lutezo abene salaka soso nga gawe Atlanta, Georgie ejarda, ne paruze bawo salaka dabere, bana benze hiu ne bol nele. Bobudom zuzu tome yo. Alwati ndote da pagaran bibli gbeleke ya bede fey. Egbe ndi baya ze Bureau Federal de Recherche Criminelle, FBI yo, te da ze bibli gbeleke ya domada, ne tomada kaise kudukun zakeye. Ta kaise nze se wulu ze, kobi ka temba da ze bawo dom zuzu yo. Floride ejarda de tondo baya ze, Orlando yo, tiyojo ne umada kayo FBI ze. Bibil belke ya wene, pocho onu beche yo ya kparwa ni ngulirwa, ni roda pagelo labo badumende. Pedemba da ze, pao badumende labo yo, ne pawe eyaje yo tam. Yo dumir la renyo du noyo, umada kayo FBI, ne yo du dumende gobu Frederic W. Franz. We egomene ela dumene nore ya ekbe dayo, e wene ela kayo rudomze. F. W. Franz. Wene ebedu le mystère accompli d'agaise ezi kutokumbe nekbebeka. Charles Fickel we egomene eladome nore ya egbe daroro yo, panase ero resing. Kumne gbay, sepio ewene etayo le mystère accompli. Nebaba sekalo d'agaise nse pay pamay, alwat ndo ewe salaka dayo. Paru salaka Baltimore, teteda, Maryland ejarda, finogurma, se ege goyindu wey elene, otirishi yo. Ojo so mbaba wene baba sidom yo ne abaltole. Elabin do miye tom do pol yode, koren dlaka yaka jalanga, nyo nako kaltu, yun lor da yoze. Meleba, ye mandu sisi dom gobando yo. Pete dom yodo ze, kal dom nyo, le joie que procure la persévérance dans toute bonne œuvre, ngo gwe vengu dil miye. 15 novembre 1970 da yo, nendel Charles Fickel, wizu jow dom. Pete dom dema. Pete asene ze bibil gbelke ya wene bu sisi dom ne gbegbe kale, pa wene boboso ya roro ze, pa nyo nisi da gaysi na seda, ne bahanumo ne gomni yel ko bi mbabaru wa salaka Atlanta yo ana ka point gardena kedaze te wendo mi na re ne relak pa azamta alwat ndu go bi ga wa salaka dayo ta do mi elize ton ta ga se ya ne banyo sudanisi to ko gbarwa ne ngulerwa ya gudu kun za ke ga nyu ne se da ga sin sida ti he ya mbabaru do wa salaka ambyo pe gan kristo nyi masin ne bomulu egumulu ne boto wa salaka ti gbelin sosong kare alwat ndo dale palabuki gbelin so song sakye ne papazin go bi adong vizuda pengu dil mi yo daze pnada ki gbelin we balabayo ejese ni naza oyo do esma ki wi odoma we ne are one sendayo ki gbelin so song ni da ne papazu go bi arong kajala dale penis nale ya na duzure ke da balako pnada ki gbelin dinga elelele yole pa vinanga langa kuban dina we ne pamudo vonum ki gbelin go balabe Cleveland Uyo ejardayo, ya ze kudukun nasele ka obunugo, ne pa meselim ni nazan nale. Ne abalbwana ke ka obada. Ezima gane esodom da jamie, ne ka hayka deyo, peke fe dom ya susa mba badisu esoyo yo. Mbo blabe pwa yo. Pena 1918 wese dem le, bibul welke ya, ton gato galelena. Bebedere senze se we Brooklyn yos dana se, ne bo nudomir la resosore Pittsburgh, Pennsylvania. Alwat ndo egbe nyun dina gawa salaka dayo, wubi laborotu ze, Palak Bernanda Gediza, 4 janvier 1919. Ebega la Bogediza Ngagada. Pogobi will be by the mayor. Padabeto Kause Pagawabo, where your balance Bernard 1919, Mayaze. Pa wonungu, Bulubazo Boyo Nangoyo, Fala. Isaï, Nu, Nenwa, Nenanza, Kalto, Unulobe. Leleo, Pedalase, Lesetos Sotonateo, Ella. Never pass be the su room. Nebabas and Baladomizosore, Nde, to an essendio. Tom Yudema.